gerir grein fyrir atkvæði sínu síðastur.
Frú forseti, það er mér mjög mikið fagnaðarefni að sjá að þingheimur hefur samþykkt að innleiða í lög heimild dómara til að dæma sameiginlega forsjá. Þrjár nefndir íslenskar sem hafa fjallað þessi mál á undanförnum árum hafa komist að þeirri niðurstöðu að það ætti að taka upp þessa heimild. Öll Norðurlöndin hafa gert það og sum fyrir löngu síðan. Reynslan er almennt mjög góð. Og hér er hún tekin upp með ýmsum skilyrðum. Það eru heimildir líka í þessum, það eru ákvæði í þessum greinum sem segja til það hvernig þessari heimild skuli beitt. Og það er alltaf sáttameðferð á undan. Og svo snýst þetta náttúrulega líka bara í grundvallaratriðum það að dómari þegar hann verður að skera úr erfið ágreiningsmál foreldra, hann verður að geta dæmt það sem er barni fyrir bestu. Og ef honum býðst ekki þessi heimild, þá geta í mjög mörgum málum, hugsanlega, komið upp þar kringumstæður að hann getur ekki dæmt það sem er barni fyrir bestu. Með því að innlega þessa heimild, þá er dómara það alltaf kleift.
Atkvæðagreiðslunum sé og délir.